dia mamerina ny fiarabana tompo klasy tompo vavy amin'izao atoandro izao vaovao manokana no arahanao eto amin'ny radio de Bosco momba ny finoana no tendreny ny papa François androany 7 septambra 2020 sy roa arivo nonce apostolika eto Madagasikara monseigneur Thomas Kreis ateraka tao paozina ny Polonna tamin'ny 16 oktobra 75 sy arivo monseigneur Thomas ary nomasina ho prêtre tao paozina nayany 25 mai 2020 sy 75 sy arivo nanomboka niasa tao amin'ny sampandara misana ny fifandraisana diplomatika ao anivon'ny fiketrahana masina izy ny voalohan'ny volana jolay iray sy roa arivo rehefa nahazo ny maripahaizana momba ny lalàny fiangonana ary voatendry niasa tao amin'ny nonciature apostolika tao Rosia voatendry ho sekretera de deuxième classe izy ny voalohan'ny volana jolay roa sy roa arivo ka nalefa niasa tany amin'ny nonciature apostolika tany Inde ny voalohan'ny volana septambra 3 sy roa arivo nahazo ny fanendrena mahasekretera de première classe azy izy ny voalohan'ny volana jolay 9 sy roa arivo ary nirana niasa tany amin'ny nonciature apostolika tany Belgika ny 7 mars 8 arivo voatendry ho conseiller de deuxième classe izy voalohan'ny volana jolay 10 sy roa arivo ary nalefa niasa tany amin'ny nonciature apostolika tany Meksika ny voalohan'ny volana jolay 12 sy roa arivo ary nifindra tany Brezil ny voalohan'ny volana jolay 13 sy roa arivo voatendry ho conseiller de première classe izy ny voalohan'ny volana jolay 14 sy roa arivo ka nalefa ho hiraka maharitra tao amin'ny firenena mikiambana tany New York ny voalohan'ny volana jolay 15 sy roa arivo voatendry hiasa tany amin'ny nonciature apostolika tany Israel sy tao amin'ny délégation apostolika tao Jerusalema sy Palestine izy ny voalohan'ny volana jolay 17 sy roa arivo hatramin'izao nanendrena azy ho nonce apostolika eto Madagasikara izao mahay miteny frantsay anglisy italiana portugais russe ary espagnol monseigneur Thomas Kreis araka ny fampafantarana nomen'ny nonciature apostolika eto Madagasikara dia ho lazaina amin'ny manaraka ny daty anamasinana ho evêque any monseigneur Thomas Kreis sy ny fahatongavany eto Madagasikara mankasitraka ny ray masina monseigneur Paul Rocco Gualtieri amin'izao fanendrena izao ary manentana ny rehetra hitondra mbavaka ety solotena ny fiketrahana masina vao nitendrena hiasa eto Madagasikara ity mba hitondra harem-panahy avy any Jerosalema izay toerana niainany Jesosy manoloana izao fanendrena ny monseigneur Thomas Kreis izao ho nonce apostolika eto Madagasikara dia nitondra ny teny fiarabana sy fandraisana azy ny fivondroana ben'ny evêque eto Madagasikara arak'izao amakiny ny sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondroana ben'ny evêque Mompera Serafin Rafano Mezantsoa azy izao
son excellence monseigneur Thomas Kreis amin'izao androtsarovan'ny eglizy ny masindava Saint de Paul izao izy mpiaro faharoan'ny Madagasikara no nandrenesanay ny vaovao mafaly avy any Roma amin'ny fanendrenanao solotena vaovao ny paparay masina eto amin'nosinay amin'ny anaran'ny eglizy eto Madagasikara miaraka amin'ireo evêka rehetra rahalahiko sy ny mpiara-miasamika atao amin'ny anatin'ny fivondrona ambeniny evêka eto Madagasikara no iara-bako anao mirary anao ahavita soa sy hamokatra tsara amin'ny asa fanarahany eo anivon'ny eglizy sy eo an'ny sehatry ny diplomasia mahamasoivoan'ny vatikanina anao miara misaotran'andriamanitra aminao zahay ka mamerina ilay teny masina maria hoe mankalaza ny tompo ny fanahiko excellence matoki fandray anao ampanajana sy ampitiavana amin'ny masolotenana ray masina eo anivon'ny eglizy eto Madagasikara zahay manantena ihany koa zahay vao mainka hanamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny fiketrahana masina sy ny eglizy aty amin'ny nosinay ny fahatongavanao vao avy niasa tany Jerosalema ianao izany hoe avy any amin'ny tanàna sy ny toerana nidiavin'i Jesosy no indro tonga aty aminay koa manantena zahay fa andrehitra fitiavana vaovao ao amin'ny faniriana ity anaratian'i Jesosy eo amin'ny fiainanay andavanandro ny fiarahanao ity aminay miomana amin'ny fitsidihana sy ny fiorana amin'ny papa François any Roma ny evêkan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao koa rarotinay izany isaorana amin'ny papa ray masina manokana noho izao fanendrenanao izao eo ampikoana sady ny hafaliana andray anao tsy hoela aty Madagasikara ary sy eo ampiandrasana ny fotoana namasinana anao evêka mialohan'izany dia misaotranao ihany koa amin'ny nanaovana hoeny tamin'izao fanindrena izao. Raiso Excellence ny ajambony atolotro anao amin'ny anaran'i Jesoa izay tompon'ny Eglizy, ampirahalaina tanteraka ao amin'i Jesoa Kristy. Manosonian'izany fiarabana izany moa Monseigneur Fabien Rarilambonyaina, filohan'ny fivoriana ben'ny eveka eto Madagasikara.